Nu må I gerne rejse jer, og så hører vi dagens tekst, som er fra Johannes Evangeliet, det 17. kapitel. Vi havde starten sidste søndag, nu skal vi så have slutningen fra vers 20. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være et, ligesom du, far, er i mig, og jeg i dig, og at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg er i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, for du har elsket, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig være, du har givet mig være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige far, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Amen. Værsgo at tage plads. Vi fortsætter simpelthen fra sidste søndag med Jesu bøn i Getsemane have, aften før han jo skal lide og dø på korset. Sidste gang så vi på det der tema med at holde fast i Gud, og hvordan Jesus han går i forbøn. Tidligere i bønnen her går han i forbøn for os, i forhold til at Gud også må holde fast i os. Og den her gang er vores fokus så på enhed. Det er aften lige inden han skal dø. Når der skal ske sådan noget, så tænker jeg, så er det ikke chit-chat, man har lyst til at sidde og snakke med sin familie om, sin far om. Så har man nok brug for at snakke om det, der virkelig ligger en på hjerte. Og det er det, vi ser her i Jesu bøn. En af de ting, der virkelig ligger Jesu på hjerte, det er, at vi må være et. Enhed. Så er spørgsmålet, hvad er det? Hvorfor er det vigtigt, og hvordan får vi det? Det er det, vi skal snakke om i dag. Hvad er det? Det er det handler ikke om, at vi alle sammen skal være ens. Det vil også blive op ad bakke fra start, tænker jeg, og meget kedeligt, hvis det skulle være tilfældet. Det handler heller ikke om, at vi sådan skal smelte sammen og blive til en stor kirke. For strukturel enhed, det er ikke nødvendigvis kærlighed. Indebærer ikke nødvendigvis kærlighed. Jeg ved ikke, om hvis I tænker sådan to firmaer, der køber, hvor det ene firma opkøber det andet, og så bliver de sådan ligesom lagt sammen, så er det jo ikke sådan, fordi verden står omkring og tænker, hold op, de må sandelig elske hinanden. Så jeg tror heller ikke, det er det, Jesus han snakker om. Jeg tror han ikke, fordi at samarbejde, det skal absolut, det er kun godt, og det viser faktisk noget om den enhed, når vi vælger at arbejde sammen. Men jeg tror, Jesus han snakker netop om noget, der går langt dybere end strukturel enhed. For at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og du har elsket dem, som du har elsket mig. For at alle må være et. Alle, står der. Det er ikke bare på tværs af race, eller på tværs af økonomi. I den tidlige kirke, der var de vitterlig en modkultur, fordi deres fællesskab var på tværs af samtlige barrierer, som samfundet ellers sat op. Og på den tidspunkt, der hang religion og etnicitet måske også mere sammen, end vi nødvendigvis ser i dag. Men kristendommen gik på tværs gennem det hele, fordi de troede på, at Jesus han var alles frelser. Jesus han var hele verdens frelser. Og derfor så samlede man alle ind i sit fællesskab. Når vi får evangeliet ind, så bliver vores hjerter forvandlet. Der bliver ligesom rykket sådan helt grundlæggende rundt på møblerne, sådan at perspektivet, forståelsen og udsynet, det bliver anderledes. Der er noget, som binder os sammen som kristne, som gør, at verden må stoppe op. Når verden ser det, er verden nødt til at stoppe op og kigge på, hvad er det, der foregår her. Hvis mennesker har været en voldsom hændelse igennem, det kunne være en nærdødsoplevelse af en art, det kunne være krig, eller ja, måske tænker I på noget andet, en eller anden voldsom oplevelse sammen, så har de et bånd imellem sig, som, hvor pludselig er der andre ting, der ikke bliver så vigtige. Hvad for et parti, man stemmer på, eller hvor mange penge, man egentlig har på bankkontoen, eller sådan noget. Den der oplevelse har skabt et bånd mellem folk, og så bliver det egentlig lidt ligegyldigt, det andet. Når vi møder evangeliet, så rammer en erkendelse os af, at vi egentlig fortjente døden. Den død, som Jesus han tog for os. Den får os i knæ, og den gør os ydmyge. Men nåden og kærligheden, den møder os og favner os. Jesus han tog den for os. Han satte os fri. Den erkendelse skaber glæde og taknemmelighed. Men den bevægelse og den erkendelse, når evangeliet bliver levende i os, så skabes der det bånd imellem os. Som verden måske ikke forstår umiddelbart, men som gør, at verden stopper op og faktisk ser noget om, hvem Jesus er. Som går på tværs, et bånd, som går på tværs af hvilken som helst barriere, vi ellers som mennesker kunne finde på, og sætte op. Helt centralt står kærlighedsbudet, som vi finder i Johannes evangeliet 13, altså lige et par vers, eller lige et par kapitler tidligere end dagens tekst, hvor Jesus han siger, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærligheden til hinanden. Så altså kærlighed og enhed, to ting, som vi nok ikke rigtig kan adskille, som hænger sammen. Men hvordan ser sådan et fællesskab så ud? Hvis vi kigger i Nyt Testamente, så er der, jeg kunne sikkert sige meget mere end det, de punkter, jeg lige har valgt ud i dag, men vi skulle også nå en ende på et tidspunkt, vel? Men nogle af de helt klassiske ting, som i hvert fald der står om tydeligt i Nyt Testamente, det er noget med ejendele. I Apostlenes Gerninger, der kan vi læse om, at i den tidlige kirke var de fælles om alt. Det handler ikke om, at der ikke fandtes privat ejendom, fordi det gjorde der. Men den måde, man behandlede sin ejendom på, det var som om, det er egentlig ikke rigtig mit. Så jeg har meget nemt ved at dele ud af det. Mit hjem ville altid være åbent for mennesker. Hvis der var nogen, der ikke havde noget mad, og jeg havde noget, jeg kunne dele af, så gjorde jeg det. For i bund og grund var det ikke mit. Det kan godt være, det var mit navn, der stod på skød til huset. Men det er noget, jeg havde fået givet af Gud. Så derfor havde jeg også værsgo at dele det. Og det var det grundlæggende, der var i den tidlige kirke. Det var meget radikalt faktisk, den måde, de delte og åbnede deres hjem og liv op for hinanden. Så den kristne kirke bør være en i at dele, hvad der er givet os. Så bør den kristne kirke også være en i at dele problemer. Og det i Galaterbrevet, hvor Paulus han jo egentlig er lidt skarp og måske også en lille smule utilfreds med, hvad der foregår i den menighed, han skriver til der. Fordi de er på vej på afveje og begynder at gå op i nogle love og regler, som de ikke burde. Så de er på vej ned lidt af en teologisk skidt vej. Så siger han til dem, bær hinandens byrder, sådan opfylder I Kristi lov. Bær hinandens byrder. I mange former for fællesskaber kan det måske være svært at række ud. Det er måske sådan, at man kan blive lidt for stolt til at sige, at man faktisk har det svært, eller man har problemer. Og man kan måske også møde, at man bliver set lidt ned på, hvis man faktisk deler, hvor svært man har det. Eller det, man har det, altså problemer med. Men det kristne fællesskab skulle gerne være modkultur her. Her skal vi være med til at bære hinandens byrder. Så her må vi dele både alt det gode, vi oplever, men også alt det, vi synes, der er svært. Og så hjælper vi hinanden. En tredje ting, det er at dele og så være et i at bære. Ja, at vi der også er et i at bære hinandens byrder. Den tredje ting, jeg vil fremhæve, det er sandhed. Hvor Paulus han skriver i Efeserbrevet kapitel 4. Sandheden, tro i kærlighed. Og det er det, der skal hjælpe os til at vokse. altså blive mere modne. Vi er nødt til at have mod til at tale sandhed ind i hinandens liv. Men selvfølgelig med kærlighed, for ellers så går ting i stykker, i stedet for at bygge op. Det var så den modsatte effekt jo. Når vi taler sandhed ind i hinandens liv, så er det faktisk netop tegn på kærlighed. For det er meget nemmere at lade være. Et af mine yndlingsbands hedder Casting Crowns, og forsangeren, de har en sang, der hedder Jesus Friend of Sinners, tror jeg, altså Jesus ven af syndere. Og der har han sådan en indledning, hvor han sådan fortæller om sangen. Og der siger han på et tidspunkt, at nogle gange så har vi det med at elske vores venskab højere end vores ven. Så det vil sige, at vi er så glade for det venskab, at vi faktisk ikke tør tale sandhed ind i personens liv, fordi vi er bange for, at vi mister ven af det. Og det kan man også komme til. Men han har bare sådan et billede af, at er det ikke naturligt, hvis man ser sin ven løbe ud mod skrænten, at man så vil prøve at stoppe ham eller hende. Men vi må bare ikke, vi må ikke blive holdt tilbage. Fordi kærligheden skal gerne give os mod til faktisk at tale sandhed ind i hinandens liv. I sidste ende kan vi jo altså miste vennen, kan man sige, hvis vi ikke gør det. Jesus er også på en eller anden måde inde i det i bønnen lidt tidligere, end det der, hvor vi hopper ind, hvor Jesus han siger, hellig dem i sandheden. Dit ord er sandhed. Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Jeg helliger mig selv for dem, for at de også kan være hellige i sandheden. Og hellighed, det er måske sådan, det måske lidt et svært ord på nogle gange, men altså det betyder egentlig at være anderledes eller være sat til side. Så at vi ligesom er blevet sat, Jesus han beder egentlig, om vi bliver sat til side i sandheden, eller til sandheden. At vi må stå i kærlighed, altså må i kærlighed stå fast på sandheden. Så vi skal være et i sandheden og tale sandheden ind i hinandens liv. Så skal vi være et om at dele det med fejl. Og det er jo også lidt svært nogle gange, tænker jeg, eller der kan jeg jo bare tale for mig selv. Det kan være så nemt at dømme folk ude på deres fejl, sådan ude i verden, på arbejdsmarkedet, eller hvor vi nu end finder det, så kan man godt sådan blive dømt lidt ude, hvis man laver en fejl. Men der ser vi måske også lidt anderledes på det i det kristne fællesskab, forhåbentlig. Hvis vi kigger på Paulus og på Peter, så er det i hvert fald sådan de to sådan ret store skikkelser inden for sådan kristendommen, kan vi vist godt blive enige om. Og det var der i hvert fald nogen, som havde lavet nogle fejl. Altså Paulus, han gik og slog kristne ihjel, inden han selv blev kristen. Og så tænker man, okay, det var også vildt, så blev han den der omvendelsen ret vildt. Men prøv at forestille jer, at I havde fået slået jeres mor ihjel af Paulus. Fordi hun var kristen, og Paulus han havde jo tænkt, det var ikke godt, så han havde været med til at slå hende ihjel, og nu stod han og forkyndte evangeliet for jer. Det var det, der skete i den tidlige kirke. Peter han benægtede Jesus, så havde ham og Jesus en lille snak efterfølgende, hvor Jesus han spørger, elsker du mig? Lige så mange gange, som Peter havde fornægtet ham. Og han bliver en af de største ledere i kirken også. Så det, jeg egentlig prøver at sige med de her eksempler, det er, at hvis vi vores fejl møder Guds kærlighed og Guds nåde, når vi erkender dem, og ønsker om at, og har et ønske om at komme videre, og så vender vi faktisk, det der sker i det kristne fællesskab, det er, at vi sammen vender de fejl til visdom og til noget brugbart. Også i forhold til fejl tror vi på helbredelse. Og at vi sammen kan overvinde fejl. Så vi skal være et i at stå sammen om det, og ligesom dele fejl, og hjælpe hinanden med at komme videre derfra. Og den sidste punkt, jeg vil, det er, som Apostlenes Gerninger har kommet ind på, vi skal være et i bønnen. Og jeg tror, vi er, jeg tror ikke, vi kan overvurdere bøndens kraft for meget. hver gang jeg lige nu samles med andre præster, eller i de forskellige, om det er Evangeliske Alliance, eller om det er vores eget netværk, eller hvor det er, og vi er på en konference, lederkonference, et eller andet. Det vi har taget med os hjem hver gang, vi har samlet, det er, vi skal bede mere. Gud kalder til bøn. Og det er enighed i bønnen. Det, altså bønnen er simpelthen livsnaven. Det er der, hvor vores hjerte kobler sig på Guds. Og vi giver plads til, at Gud han kan koble sig på vores hjerte. Det var jeg også inde på i søndags. Det er simpelthen i bønnen, alting starter. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi selvfølgelig sidder og beder derhjemme. Jeg tror virkelig også, det er vigtigt, når vi beder sammen, når vi mødes i fællesskabet. Det kan noget. At vi i enighed står sammen i bønnen. Hvorfor er det vigtigt? Det giver Jesus et svar på, for at verden skal tro. For at verden, enhed, det med enhed, det er vigtigt. For at verden skal tro, at du, altså Gud, har udsendt mig, altså Jesus. Hvis fællesskabet ikke viser det, som Jesus stod for, hvordan skal verden så tro på det? Altså, tro på, hvad fællesskabet siger. Jeg tror, vi som fællesskab er et vidnesbyrd. Man siger så fint, at Jesus, altså at kirken er Jesu læme på jord. Men hvad betyder det? Det betyder, at vi skal gerne gøre det, som Jesus han gjorde, da han var her. Og det, der gør det, er, hvis vi ikke gør det, eller ja, så sværter vi på en eller anden måde Jesus til. Så hvis vi går med på verdens bølge med, at vi slader om hinanden, eller snyder lidt her, eller ikke taler helt sandt der, så det, der sker, fordi vi er kristen fællesskab, og er Jesu læme på jord, så er det egentlig Jesu navn, vi sværter til. Og hvordan skal verden tro på, at Jesus han er god, hvis vi som fællesskab ikke er det? Hvordan skal de tro på, at Gud han har kærlighed til dem, hvis vi ikke har? Hvordan får vi det? Nøglen, tror jeg, finder vi i vers 23. Nu læser jeg lige både vers 22 og 23. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive et. For at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og så kommer. Og har elsket dem, som du har elsket mig. Prøv lige at stoppe op. Prøv lige at læse, hvad det sætning siger. At du, Gud, har elsket dem, altså os, verden, altså, som du har elsket mig. Din måde at relatere til andre mennesker på, afhænger af, hvor meget du tror på lige præcis den her sætning. At Gud elsker dig lige så meget, som han har elsket Jesus. Det er altså vildt. Men jeg tror på, at vores måde at relatere til mennesker på, den afhænger af, hvor meget vi tror på den sætning. For vi kan ikke gøre det i egen kraft. Når du erkender, at du ikke kan gøre dig fortjent til frelsen, men det er alene af Guds kærlighed og nåde, alene på grund af Jesu død på korset, så kommer du ind i den her nye identitet, en ny styrke. Og hviler du der, så er du et trygt sted. Når Gud han ser på dig, så ser han på dig gennem korset, hvor din skyld er blevet betalt. Problemet i vores relationer er ofte, hvis man sådan tager kernen af det, der kan være mange problemer i vores relationer, det er klar over, men hvis vi går ned til roden, så er det faktisk ofte selvretfærdighed. Vi måler os op mod hinanden. Når vi fuldt ud kan sige, at det er virkelighed for mig, at Gud han elsker mig, som han har elsket Jesus, så forplanter det sig i vores relationer. Det bliver nemmere at tilgive, fordi vi er blevet tilgivet så meget selv. Det bliver nemmere at elske, fordi Guds kærlighed fylder vores liv. Og så er det egentlig fuldstændig lige meget, hvordan jeg måler mig i forhold til, eller andre måler mig op mod. For jeg skal ikke måles op mod noget. Gud, han elsker mig. Så vores enhed, vores fællesskab, vores relationer mellem hinanden afhænger af, hvor meget vi tror på, at Gud har elsket, altså hvor meget vi tror på, at Gud elsker os, som han elsker Jesus. Det er en rejse. Det tror jeg ikke, vi får med et trylleslag. Men bed. Bed om at vokse ind i den virkelighed. Amen.